Jaunās vienotības politiķis Evika Siliņas veidotajā valdībā visvairāk ministru – 7 – būs no jaunās vienotības. Finanšu ministra amatu saglabās Arvils Ašarādens, izglītības un zinātnes ministra būs Anda Čakša, bet tieslietu ministra Ines Lībiņegnere. Ārlietu ministra amatu ieņems līdzinājies premjers Krišjāns Kariņš, bet iekšlietu ministra amatā pēc dažu gadu pārtraukuma atgriezīsies Rihards Kozlovskis. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra būs Inga Bērziņa, bet par veselības ministru plānots apstiprināt parlamentārieti Hosamu Abumerī. Zaļo un zemnieku savienības pārstāvim Gunāram Kūtrim piedāvāts saimas priekšādātāja amats, bet valdībā ZZS pārstāvēs 4 ministri. Labklājības ministra amatā atgriezīsies Uldis Augulis, par zemkopības ministru piedāvāts kļūt Armandam Krauzim, ekonomikas ministra amats uzticēts Viktoram Valēnim, bet Kasparu Melni virzīs uz klimatu un enerģētikas ministra amatu. No partijas progresīvie par satiksmes ministru kļūs Kaspars Briškens, par aizsardzības ministru Andris Sprūts, bet par kultūras ministri Agnese Logina. Valdība saimā visticamāk apstiprinās ar 53 balsīm, vēl niecīgāku pārsvaru kā aizējošajai valdībai. Tas nav cerētais rezultāts un bija iespējas izveidot plašāku koalīciju, atzīst valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Tomēr pirms vērtēt jaunveidojamo valdību viņš aicina sagaidīt konkrētus darbus.
Beigās rezultāts nav ideāls, tālu nav ideāls, bet valstī ir vajadzīga darboties spējīga valdība. Vērtēsim pēc reāliem darbiem pēc kāda laika. Arī vakar apmeklējot Balvu novadu, tiekoties ar iedzīvotājiem, es dzirdu vienu un to pašu. Tarifi, kredītmaksājumi, veselības, aprūpes finansējums, skolu tīkls, ceļi.
Atsevišķas nozares jau vērtē izraudzītos nākamos ministrus. Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomu uzskata, ka zemkopības ministra amata kandidāts Armands Krauz orientējas visās lauksaimniecības apakšnozarēs un spēšot darbu sākt uzreiz. Vienlaikus Latvijas vadošās vides un dabas aizsardzības un dabas ekspertu organizācijas iebilst pret cita ZZS kandidāta Kaspara Mēļiņa izvirzīšanu uz klimatu un enerģētikas ministra amatu. Viņam trūkstot izpratnes un zināšanu par šo jomu. Arī par veselības nozares nodošanu jaunās vienotības un Hosamas Abumerī pārziņā iebilst Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība. Tās vadītājs Valdis Keris iebildis, ka valdības deklarācijas projektā iekļautie 12% no valsts budžeta pamatfunkciju izdevumiem veselības nozarei ir nepietiekami. Tam nesteidz piekrist Latvijas brīvo arodbiedrības savienības vadītājs Egils Baldzēns, kurš gan piebilst, ka sociālos partnerus valdības plānu definēšanā varēja iesaistīt arī ātrāk.
Un galvenais jau ir finansējuma apmērs, kas būs veselībai. Ir arī iespējami pavisam veiksmīgi risinājumi, ja finansu ministrs un veselības ministrs ir no vienas partijas, varbūt atsevišķos gadījumos tas ir vieglāk. To mēs redzēsim tajā brīdī, kad tiks izskatīti valdības rīcības plānā konkrētie risinājumi par to, kāda tad būs veselības aprūpes finansējuma modelis nākamajā gadā un vidējā termiņā.
Nākamās valdības mērķus skaidrāk varēs izlasīt valdības rīcības plānā, kas gan vēl tikai taps. Pagaidām daļa formulējumu deklarācijā ir visai izplūduši, vērtē Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents uzņēmējs Andris Bīte.
Mūsu lielais vēstījums no abām uzņēmēju organizācijām LDDK un LTRK bija par to, ka ir skaidri jādod no definē ekonomiskie mērķi, kādi mums ir. Mēs sajūtām ambīciju trūkumu šajā valdības deklarācijā ekonomiskajā plānā, un mūsu mērķis ir tomēr audzēt ekonomikas lielumu Latvijā, lai mēs spētu nofinansēt visus izaicinājumus, kādi mums ir gan drošībā, gan sociālā sfērā un tamlīdzīgi.
Uz jautājumu par atsevišķiem ministru kandidātiem izteiktajiem iebildumiem, premjera amatam nominētā Evika Siliņa atbilda, ka katras nozares izaicinājumi būšot viņas un visas valdības līdzatbildība.
Es domāju, dosim laiku ministriem uzsākt darbu, tikties ar nevalstiskajām organizācijām, iepazīties varbūt jau no pavisam cita skatu punktu, kā viņi to ir darījuši līdz šim. Jo skaidrs, ka ieņemot ministra amatu, tu uzņemies daudz lielāku atbildību un arī visi ministri parakstīs piekdien valdības deklarāciju un uzņemsies tātad arī šos principus ievērot.
Saimā balsojums par valdības apstiprināšanu plānots piekdien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.